Kun la konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães ni troviĝas la busa stacidomo en Bratislavo. Antaŭ kelkaj horoj finiĝis la lasta plena lokoko kunsido antaŭ prepara por la universala kongreso en Nitro kaj tre baldaŭ ĝuste tra tiu ĉi stacidomo pasos centoj da esperantistoj. Do eble de tiu ĉi loco ni comenzu nian rencontigion por proximigi la lastain preparoin alla nuniera uco.
Saluton Barbara, saluton al viciui auscultantoi de la Pola Retradio. De nove mi posso dire che estes plesuro este ando via microfonoi.
Coranda.
Cai desple plesuro che estes sono la malmultai foie che ne estes vid al vide ne telefonai intervioi, che estes anco a parte placia anco.
Do kion devas scii tiuj kiuj venos ĉi tien el diversaj lokoj, el la fervoja stacidomo, el flughavenoj.
Do fakte kion ni anoncis en la dua bulteno estis la plej facila maniero atingi Nitron, tiu estus tra la Viena internacia flughaveno, ĉar de tio estas la plej bonaj konektoj, ne nur kio estas la plej bona konekto, estas la rektaj busoj kiun UEA proponas al partoprenantoj. Tiuj busoj eliros de antaŭ la elira terminalo, la alvena terminalo de Vieno, sed ankaŭ estas tre grave diri al la homoj kiuj mem stare venos al Nitro, ke ili devos bone atenti se ili venas pere de la aŭstrala Viena flughaveno. Ili devus bone atenti la ŝanĝstacion en Bratislavo, ĉar iuj busoj ne haltas en la ĉefa busstacio en Bratislavo. Kaj se tio okazos, se ili irus la linio irus rekte al la flughaveno de Bratislavo, ili devus trovi alian manieron plu vojaĝi al Nitro aŭ preni iun transporton ĝis la ĉefa busa stacidomo ĉi tie en la slovaka ĉefurbo. Do se vi volas mem stari aĉeti vian busbileton de Vieno ĝis Nitro, kaj se tio ne estos rekta busa linio, vi devus atenti ke la stacidomo kie vi alvenos en Bratislavo estus la sama stacidomo de kie via buso foriras. Plu daŭrigas la vojaĝon, do la sekva, la konekta buso plu iros al Nitro.
Mi kredas, ke niaj aŭskultantoj, almenaŭ kongresontoj, kiuj venos al Nitro, kaptis la ideon kaj atentos nun pri tiuj ĉi eventualaj ŝanĝoj.
Mi volas ankaŭ nur aldoni, ke tiuj homoj, kiu mendis la transporton pere de UEA, havus la rektan transporton, kiu eliros de antaŭ la terminalo, al kie oni prenas kaj eliras en la Viena flughaveno, kaj rekte irus al Nitro. Do tiuj homoj ne devus atenti pri ajn ŝanĝo en Bratislavo. Tiu informo estas nur por tiuj homoj, kiuj memstare
aranĝas la vojaĝon. Tio tion garantias UEA estos plenumita.
Giuste.
Kiel estas la preparoj al la Universala Kongreso laŭ via vidpunkto, laŭ la vidpunkto de la organizanto, do Universala Esperanto-Asocio?
Ĵus fininte la lastan grandan lokokokunsidon, mi povas diri, ke ni estas sufiĉe trankvilaj pri la antaŭpreparoj. Do la lokaj homoj, la lokokoanoj, estas spertaj homoj pri aranĝoj, Esperanto-aranĝoj. Ili havas esperton pri ses renkontiĝoj kaj alia renkontiĝo, kiun ni kunordigas, aranĝis, kaj tion esperton ili ankaŭ uzis kaj nun utiligas por bone krei la tutan etoson kaj treni kaj instrui la ceterajn lokokoanojn kaj ankaŭ la helpantojn kion fari kaj kion ni devus pretigi, proponi, oferti al la kongresanoj surloke dum la UKO. Ni havas tre grandan subtenon de la urbo kaj de la lando, do de Nitro kaj ankaŭ instancojn de Slovakio. Ili donas al ni tian apogon, tian subtenon. Tio ne vere la kongresanoj tuj vidus tion, sed de nia organiza vidpunkto estas tre gravaj, ke ili estas daŭre apoganta. Bedaŭrinde ni ne havas en tiu ĉi momento la lastan vorton de la urbo pri eventualaj senpagaj servoj, Do pro tio ni ece ne povos nun diri pri kio ni atendos por ne crei antaŭvidon de iu kio povos ne realigi. Sed se ili realigius, la kongresano havos apartan bonan surprizon.
Ĉu eblas ion diri pri la programo? Mi estas impresita pri la bunto de la programo, pri la junulara programo, kiu jen estos aparte, jen estos ankaŭ kune kun la plenkreskula kongreso, cetere ankaŭ estas planitaj iuj apartaj programeroj inter la junularo kaj infanoj, do kvazaŭ estas programo, kiu integros la tutan komunumon, ankaŭ estos tiuj komunaj intergeneraciaj programeroj.
Yes, mi estas tre feliĉa ke la gejunuloj ĉi tie en Slovakio estas preta akcepti tiun nian daŭran pledon de jardekoj. Tio estas ne nur de kiam mi transprenis la postenon de Kokoso, sed mi memoras miajn antaŭuloj, ke ili ĉiam diris al la lokokoanoj, ke junulara programo kiel eble plej multe estu parto de la generala programo, do la ne junulaj, kaj en pasintaj jaroj, bonŝance ne ĉiam, estis iu aparta emo de la gejunuloj esti aparte de la plenkreskuloj, sed ĉi tie en Nitro tio estas afero tre ĝojiga por ni de la organiza flanko, ke la junularo ne nur pretas akcepti tion nian instigon, sed ili aparte farus tion tre kunigeme, do estus programeroj por junuloj, programeroj por ambaŭ generacioj, programeroj kiu estus aparte invitaj en la plenkreskaj homoj en la junulara programo.
Kaj eble kelkajn vortojn pri la urbo mem, ĉar en la urbo tra la urbaj stratoj oni jam trovas afiŝojn pri la kongreso, jam delonge ili estas de monato en la urbo, do homoj jam estas atentigitaj. Nu, certe tio estas bela, kiam ni venos kaj bonvenigos nin ankaŭ ĉi tiuj afiŝoj, kvankam ni ne scios, ke ili jam atentigis pri la kongreso antaŭ kelka tempo. La urbo estas tre ĉarma, kun multaj restoracietoj, diversa oferto, mi dirus favorpreza, tute aparte por homoj, kiuj estas el la centra kaj el okcidenta Eŭropo, kaj la urbo estas vere bela.
Fakte, Nitro estas tre ĉarma urbeto. Kai pro tio che gine estas iu granda urbo, iu i povus eventuali time che esus mal multum por fare, fakte ne, gi estas tranquilla, gi estas charma, gi estas bela, kai kiel vi diris, estas diversai locoi por iri, kai ripose, kai havi un alian etoson krom la congresa, do kiel cafeioi, restauratioi.
Kai cetere, se ni parolas pri la urbo, ja multei aranjoi, multei concertoi ancau ocasos en la libera spazio della urbo, do ni congiuos programom kiu estas preparita de esperantistoi kun slovakoj kaj gastoj de la urbo.
Tio estas alia afero kiu por ni estas tre bela, la miksado, la kunigo de esperantistoj kaj urbanoj, ĉar estos antaŭviditaj programoj kiu estos por kaj kongresanoj kaj urbanoj. Ili estos sur placoj kaj la sola afero pri kiu ni devos atendi estas ke estu bona vetero, nome ke ne pluvos.
No, vetero dum la ĵusaj tagoj estis belega. Oni dire pasintjare dum sat kongreso kongresanoj ankaŭ havis varmegan sunan veteron, kaj mi esperas, ke ĝuste en tiu ĉi suna varma etoso ni renkontiras pli multnombraj ol ĝis nun aliĝintaj en Nitro. Koran dankon, Klej Magaljajs, pro viaj informoj.
Ne dankinde, Barbara. Fakte dankon al vi por doni al mi la eblecon diskonigi al la homoj tiu kiu venos kaj tiu kiu ankoraŭ ŝanceliĝas interveni aŭ ne, ke ili ja venu partopreno laŭkon en Nitro. Tio estos belega esperto por ĉiuj.
Koran dankon kaj ĝis baldaŭ denove en Nitro.
Ĝis.